en Esperanto.
3000 93.3 FM.
3000 92.3 Como.
Estas la 1 horo lundo la 8 de octubre 2012 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton, Alan.
Saluton kaj bonvenon, Alan.
Dankon, dankon.
Kaj?
Saluton de Carlo.
Kiuj prezentas al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵon hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Alan?
Yes, mi elektis tri artikolojn. La unua estas en el Esperanto, la ĵurnalo Esperanto, dum la lasta naŭdek sepa uko in Hanojo, Vjetnamio, okazis strategia forumo. Kaj mi legas parto de la resuma parolado de Mark Fettes, kiu estas la reĝisoro de la strategia forumo. Kaj la dua artikolo estas en la ĵurnalo La Ondo de Esperanto, kaj la titolo estas "Ĉu ankoraŭ savi la planedon?" Estas de David Ab Iago. Kaj trie, la venonta Universala Kongreso okazos en Reykjaviko en 2013, kaj mi legos parto de la unua bulteno.
Jes, kaj vi, Karlo?
Yes, hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas "Alflosaĵoj tra la oceano", skribis Ishikawa Takashi. Kaj la dua artikolo estas letero de Thierry Teilhard pri erariga foto.
Kai ankaŭ mi elektis kelkajn retmesaĝojn kaj artikolojn. La unu retmesaĝo de Erin Lagoudakis, "Blood Service on the Hunt for More Red this October", estas en angle, skribita en angla. Kaj la dua retinfo de Paul Perearets, "Unika bildkarto el Afriko lernejojn", kaj la lasta elsenaciulo de Josep Broz Tito, informilo de Josep Broz Tito de Tihomir Stanojevič. Kaj elektis belan kantoj, la unua kanto estos Jomo Friponas kompakt disko Jambalajo, kaj la dua de Destinotero Jordan kaj Bohork kantos 27,000 tagnoktoj, kaj iom da Bruno de Bruna Ŝtono, letero de Juko duopa, Mikaelo Bronstein kantos, kaj "Ho mia cor", Merlin, verda soldato, kaj la lasta kanto "Zau mak mafu ila bantu". Toni auskultu la unuan kanton Jomo Friponas Ĉambalajo.
Rutunjo venu kun mi sur papiu pou, venu kun mi en boato sur papiu pou, kaj vono la plej bela nina pendas. Mi penso en boato sur papiu pou, Ĉambalajo, ayam luizi, ayam festo, Ĉambalajo, postam nun zon, ĉu jo restas.
kaj en salono oni dansigas la knabinon. Isino mi ĉar kaj ĉuber kut matmozen, kaj ti honde usu la plej ĉarma. Ruĝon blan, ajam Luiziano feston, ruĝon blan, jam voston, ruĝon ju reston. Pleni kuĉa, prenu gitaron, ni ĉis feston. Mun por lenu ogaio, dugo su baju. Santon ĝon, venu kun ni en su baju. Venu kun ni en boato sur baju. Kaj vondu la plej belan nenin atendas. Ni festumu en boato sur baju. Riĉan duajn, ajam lupis vian feston.
Ni audis la canton de Jomo Friponas compact disco Jambalayo. Nun direct messaggio. Hi, blood service on the hunt for more red this October. The Australian Red Cross blood service is on the hunt for more red this October with more than 7,000 appointments to donate blood still available to the booked across the state over the next 4 weeks. Victoria's regular donors have done a wonderful job over the winter months. However, they need your help to make sure patients get this life-saving product. Spokesperson for the blood service, Erin Lagoudakis, said they were unsure why more donors weren't coming in. We wish we knew what was keeping the donors away, but whatever the reason, we need more people to roll up their sleeves now and give us a hand, Ms. Lagoudakis said. The blood collection at those 7,000 appointments is enough to save 21,000 lives. That's massive number, and we'd like to make sure we can meet those patients' need. Our regular donors are doing a fantastic job, coming back every 12 weeks to donate blood. However, they can't do it alone and need your help to save lives. Ms. Lagoudakis went on to highlight the need for blood. One in three Australians will need blood in their lifetime, yet only one in 30 currently donates, she said. That's a big difference, and demand for those products is expected to double over the next 10 years. 34% of all that blood will be used to help treat cancer patients and people with blood disorders, with surgical patients, premature babies, pregnant women, and even road accident victims, also benefiting from this incredible gift. If you are aged between 16 and 70 years and are feeling fit and well, you might be eligible to donate. The Australian Red Cross Blood Service is urging Victorians to roll up their sleeves and save lives by calling 131495. I repeat, 131495, to make an appointment or by visiting donateblood.com.au. For more information, if you would like to get some grapes on her interviews, please feel free to call me on the details below and help it getting this message out there would be greatly appreciated. Cheers, Erin. Erin Lagodouakis.
Mm. Yeah, I see cereals a problem.
Yes, kia mi etis.
Sed eble vi ne cias ke mia edzino kaj mi ne povas doni.
Ancao mi.
Char ni vivis dum la periodo de Margaret Thatcher, kaj in tiu periodo estas a problemo pri sangoj. Mad cow disease, stultai bovinoi,
yes.
Hemophilia, kai brituloi, kiu yeah. vivis te tio tempo, kiu non estes in Australio, yeah. ne raitas doni sangon.
En 2010, kiam mi estis tre malsana, kai visitis du, tri malsanuleioi, mi ricevis circa quar au quinfoie sangon.
Yeah. This is, yeah, it's a serious affair.
Grava, right? Yes.
Okay, nun, strategia forumo che UCO en Hanoio es tre interesa, kai mi legos la resuma parolado de Mark Fettes, kiu es la regisoro. Pri la congresso temo, Esperanto ponto al paco, amicetso kaj disvolvigio, kun diskutis en bona etoso pli ol sepdek kongresanoj en kvar diversaj kunsidoj. Mi ĉe tie prezentos kelkajn el la ĉefaj ideoj kaj konkludoj el tiuj diskutoj. Ni estas movado por amicetso. Amicetso ja estigas en ciui lingvoi cae profondigas sur base de comuna celoi, interessoi, spertoi cae simile. Tiel estas ancao en Esperanto. Sed nia lingvo malfermas tiuin ebloin trans la cutimain limoin. Ciu amica relato en Esperanto super la baroi de lingvo, culturo, socia diveno cae simile estes plia malgranda ponto inter la popoloi. Ciu ni suffice nutras tion amicetsan forton? Ja existas multae malhelpoi al amicicio. Ancao inter esperantistoi, stereotipoi, antojuĝoj, manco de scioj, timoj kaj egoismoj ne estas fremdaj al ni. En niaj kongresoj, niaj konsidoj pli ofte traktas aferojn de la kapo ol aferojn de la koro. Tro malmultas partoprenigaj agadoj. Exemple pri man laboroi au amicetsai ludoi kai sportoi, kiwi disvolvus aliaen homain capabloin kai pli fortigus reciprocan conon kai comprenon. Dirinte tion, ni kun discutintoi pri la congressa temo ne volas malgravigi la interŝanĝon de personaj informoj, spertoj kaj perspektivoj, ĉu en niaj kongresoj, ĉu ekster ili. Tiu estas verŝajne la plej granda kontribuo de esperantistoj al la tutmonda strebo por paco. Per tiui interŝanĝoj nia movado alportas unike tutmondan dimension alla laboro de alia sociae movadoi kai organizoi. Pli multigo kai pli profundigo de tiai kunlaborai relatoi devas esti alta prioritato por niai proprai asocioi kai gruppoi. Ancao ci relate ni povas pli bonigi niain organizain formoin. Trenado kai clerigado relate alla laboro por pazzo kai socia justezzo kai por pli ecologie justai au dauri povai socioi devus ricevi pli constantan attenton en niai congressoi kai en la agad programoi de niai asocioi. Kai ni devos crei novain organizain cadroin, exemple en Interreto, por faciligi la interŝanĝojn de la de informoj, spertoj kaj perspektivoj pri tiaj temoj konstante tra la tuta jaro, ne nur per tekstoj, sed ankaŭ per fotoj, kantoj, artverkoj kaj simile. Ni ja estas movado por socia disvolviĝo, sed nia vojo al tiu disvolviĝo estas alia ol tiu de la ŝtatoj kaj interŝtataj organizoj, kiuj regas la internacian diskutadon kaj kunlaboron sur tiu kampo. La ŝtata vojo al disvolviĝo tendencas al uniformiĝo de la mondo, ankaŭ sur la lingva kampo. Ni male laboras por mundo kiel eble plej multlingva kaj multkulturo, kie la diverseco de la homaro kompletigas la biologian kaj ekologian diversecon de ĉi tiu mirinda planedo. Ni ne ĉesu diri tion ĉiam pli laŭte, pli klare, pli konvinke. Sed se tia estas nia rolo, ĝi comportas ankaŭ respondecon. Ni ne rajtas facil animi pri nia lingva supereco. Ni devas klarigi nin pri socia multlingveco, kaj komenci vidi Esperanton ne kiel solvon, sed kiel elementon en paco, justa, daŭropova lingvopolitiko, por la disvolviĝo de plurlingvaj socioj en ĉiam pli interplektita mondo. Do niaj emaj diskutoj kondukis al la konstato, ke restas multo por fari sur la kampoj de paco, amikeco kaj disvolviĝo, ankaŭ en niaj propraj vicoj. Sed ni rajtas esti ankaŭ iom fieraj. Iam, sed ne tro, pri niai iamai contribuoi, kai pri la signifo de Esperanto por tiui mond pli bonigai clopodoi. Tiun fieron, kai tiun signifon, ni provas capti en la congressa resolutio, kion mi kun redactis en la lasta consio. Jen la resolutio. Convenante en Hanoio, Vietnamio, de la 28 de julio gis la 4 de augusto 2012, pli ol 800 partoprenantoi el 62 landoi en la 97 Universala Congresso de Esperanto reconfirmas la gravetson de la lingvo construita sur la idealoi de paco, amicetso kai reciproca respecto. Ien scribis Mark Fettis.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 75 different languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Triple Z is a community radio station broadcasting in 68 languages. Show your support by becoming a member and help keep 3ZZZ stay alive. A year's membership to 3ZZZ is only $15 full or $10 concession. That's only 4 cents a day. Without your membership, this show cannot stay on air. Support the station that supports you. Become a member today. Call us now. 9415 1923. That's 9415 1923.
Non ascolto la canto de Destino Tero Compact Disco Tu Dexep Mil Tag Noctoi.
Kau ni pati aplau Lassu vein luli Pertenerai kissoi miai Bonu albi felicion Ankau ni pati aplau Lassu vein luli ven Pertenerai kissoi miai Udek sermin tagu Thou hast made a new arrival to the set built a goal of joy, me and a swim. Donu al min joyon, tui forgessu vi a zorgoin, lassu venga resi, inter bracoi miai.
Sep mil tago noctoi canton de destino tero compact disco.
Nun, pri tsunamo. Al flossagioi trans la oceano. Iam pasis unu jaro, cae calca monatan post la catastrofa ter tremo, cae sequanta tsunamo. Cil forpasis circa 12,000 vivoin la 11 de marto, 2011. En la nord-orienta Mapola regiono de Japanio, la inundo englutis multen urban cae vilacion. Forabis, fracasis, cae chances la tutan propragion de la luchantaro en nul valoran rubajon. La ministrejo pri medio supposis che la tsunamo fue prenis circa 5 milionoi da tunoi da rubajoi en la maron. Tiu rubajoi inclusivas shipoin, fish reton, dis rompitajoin de fabricoi cae domoi, autoi, cae cia spezai agioi. 70% el ili sinkis en la ce bordan maron, sed aliai 30% tio estas unu kaj duono de milionoj da tunoj ekflosis en Pacifikon. Ili fortrenitaj de la marfluo kaj vento orienten. Amase alproximiĝas kaj alvenas al la marbordo de Nordameriko, pli ol 5,000 kilometrojn for de Japanio. Lo chantaro de tio marbordo en la statoi Alasko, Washingtono, Oregono kaj en Kanado nun propra okule ekvidas kaj eksentas la sekvon de la grandega tsunamo. Komence de aprilo fiŝŝipo alflosis al Alasko kaj ĝi estis subakvigita per kanono de la usona marborda gardistaro, ĉar la drivanta ŝipo metis alian ŝipon en danĝeron. Iam poste junulo en la insulo Haida, vai Brita Columbia, Canado, trovis motociclam Harley Davidson en contenero. Lau la registrita numero de la motociclo li identigis cien possedantum. Lo chantan en io del tsunamo trafita urbo. La possedanto ne volis denove havi la motociclon. Anstataŭe li proponis donaci cin alla produkto kompanio Harley Davidson. La kompanio akceptis la proponon kaj decidis ekspozicii tiun rusticintan motociclon kiel rememorigilon de la katastrofo en sia museo en Milwaukee, Wisconsino, Usono. En maio oni trovis piedpelkon kaj korbopelkon sur Alaskaj marbordoj. Sur la pelkoj trovis la nomo de posedantoj, ke oni baldaŭ identigis ilin. Dek kvin jaran futbal amantan knabon kaj korbo pilkoklubon de io mezlernejo en la urbo Kessen, trafita de la tsunamo. En junio la membroj de tiu klubo ricevis kun miro kaj ĝojo la pilkon senditan de la trovinto, kaj la futbal pilko baldaŭ reflugos al la knabo, finonte sian vojaĝon trans Pacifikon. Tiuj okazoj signifas nur la komencon de eventuala grava media kriso. Oni antaŭ vidas, ke tribaĵoj daŭre kaj amase alpoziĉos ankaŭ eĉ en la jaro 2013. Fakuloj pri mediprotektado timas, ke tiu alborĉontaj rubaĵoj grave malbonigos la ekologian sistemon de la marbordoj. Ekzemple, vinilon kaj polistirenan ŝaŭmaĵon erare manĝos fiŝoj. Marbirdoj, marursoj, cervoj kaj ursoj, kaj pro tio multe da ili mortos. Krome oleo kaj kemikaĵoj, kemiaĵoj en multspecaj konteneroj kaj ujoj poluados marbordon. Oni bezonas multege da mono forforigi tiun rubaĵon kaj purigi la marbordojn, kaj tio ŝarĝos buĝeton de ŝtataj registaroj. Laŭ la internacia juro, Japanio ne respondecas pri tiuj al flosantai kai al pordicantai rubajoi, kiu estis resulto de neresistebla forto de la naturo, sed la japana registaro ne povas resti indiferenta antaŭ tiom amas sego de rubajoi, kiu originis el Japanio, scribis Ishikawa Takashi.
Yes, unica bildkarto el Afriko helpas lernejon. Afrika oficejo eldonis poŝtkarton, kiu montras la praan klasĉambron en loka materialo de la lernejo Jules Verstraeten en Koĝi, Benino. La lernejon, kiu nun jam havas tri klasĉambroj en pli daŭra materialo, iniciatis Jean Kodjo. La Esperanto instruisto estas Pierre Hauenavo. La karto estas vendata profite al la projekto Lernejoj por evoluo kaj kostas 1 €. 2.5 € por 3 kartoj plus afranko. La karto estas akirebla de la Redbutiko de Flandra Esperanto-Ligo. Retadreso redbutiko.esperanto.be de Paul Peraerts. Non ni auskultus la kanton de Iom da bono de bruna ŝtono compact disco letero de Juko Duopa de Michaelo Bronstein cantos.
Bom, bom, bom. Ho felicio, amico Gaston, mi revenis al hejma peron, kaj imagu de kie mi restadis Rusie. Mi revenis, mi ĝojas, dindon, baldaŭ iros vi laŭ mia spur al sinjoro en Sankt-Peterburg. Ne parolu mi pri li, mi nur volas konsili kelkajn aĵojn por via sekur. Bom, 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 bom. Se decidis vojaĝi vi al Peterburga, non tempa real, ne prezorgu en bankoj pri dolaroj aŭ frankoj, ili helpos vin tute nemal. Kaj por vin invitinta azentu jaĉetu vi en magazen da sukero saketon, ŝtrumpon kaj kalsoneton. Ja mi certas, ke vivas li sen. Bom, 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 bom. Kelkajn horojn Gaston kun obstina ankaŭ lingve preparu vidin, vin tre ŝatos la tribo, se vi diros spasibo. Perestrojka, privet, sukit sin. Bom, 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 bom. Sciu, ke trans la rusa dogan vin atendas pagan huligan. Luxan veston ne prenu, por neniu comprenu, ke vi mem estas eksterlandan. Bom, 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 bom. Rusoj estas mirinda popol, ili ŝatas nur vodkon pli ol plej bongustan balzamon, se vi ŝatos la samon. Amikiĝu vi tuj dum parol. Tamen notu, ke unu botel tie estas stultaĵ bagatel, ĉion ĵetu vi kaj en vodko serĉu la gajon, provu vivi laŭ rusa model. Sed atentu, matene post vec vin turmentos la cap dolorec, vodko helpos pli ola, curacilo pilola. Ne precašu glaseton por flek. Virinet por dolara promes sen procraste, respondus per jes, se post la nocta bono, restos vi cun la mono. Danku Dion pro tiu succes. Bom, 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 bom. Nu suficias, jam pretas la ban, mi confesu, hosami dean, che consilo in mi certe donis nur propra sperte, do por via bon farto cae san. Cae en fino demandu mi nur, ciu tre logas vin mem la vetur. Ja pli bonas serioi certe en Canarioi, ie ein for de Sankt-Peterburg. Bom, 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 bom.
Yes, this is the tre conate voce de Michele Bronstein, who cantis la lettero de Yuko. Nun, articolo de David Abiago, e mi trovis gin en la Ondo de Esperanto, la sepa parto de 2012, kai la titolo estis "Ĉu ankoraŭ savi la planedon?" Daŭraj diskutoj pri la problemoj de la aerozono grave efikas al la laboro kaj ambicioj de la Eŭropa Unio en aliaj kampoj. Dum longa tempo politikistoj en Bruselo fieris, prave aŭ ne prave, pri sia laboro por la klimato. Nun pli kaj pli ŝajnas, ke ne plu eblas progresi sen ŝanĝi la decida sistemo, kiu ebligas nur al unu el la dudek sepa EU-landoj bremsi la akceptadon de gravaj decidoj. Kiam temas pri resoluta reago al la klimat minacoj, Pollando nun ludas la rolon kiun antaŭe ludis Britio. En marto kaj junio ĉiujare kaj en junio 2011 Pollando diris ne al pli ambicia malaltigo de karbono emisioj. Pollando malakceptas ĉiujn mencioin de la vorto karbono, cele al malaltigo de nia dependezo de fosilaj brulaĵoj. Kvankam la financa crisis enfocusigas la amaskomunikiloin ne pri meditprojektado, sed pri financo, la ontai medioi problemoi dare tuŝas ĉiujn sur la planedo. Eĉ se EU interconsentis pri nova leĝaro por stimuli energian efikecon, ĝi ne atingos la celon ŝpari ĝis 20% de la energio kun ni uzas. EU landoj ne povas interkonsenti pri pli da devigo por atingi tiun celon. Devigo mankas ankaŭ por fortigo de la Eŭropa karbonmerkato, kiu celas malpliigi force gasojn ellasojn, EU ETSO laŭ la angla sigloj. Tio estas ŝlosila parto de la celado haltigi la klimatŝanĝojn, sed nun la prezo kiun pagas firmaoj ellasante karbondioksidon estas tiom malalta, ke ili ne havas stimulon investi en novaj teknologioj kiuj movas la eŭropan ekonomion al senkarbona estonteco. Kapti iom da rigardoj kaj esti filmata
en alia contexto estis sendupe uno el la cialoi por voyaggio de quin commissionanoi, inclusive de José Manuel Barroso, presidente de la commissiono, con escorto de pli al 60 homoi al grande conferenzo en Rio de Janeiro. Ili estas en la plei bunta urbo de Brasilo por festi la dudecan datrevenon de la UNO pint conveno por medio cae evoluo en Rio de Janeiro. Tie la commission estro Barroso parolis pri la verda economio kiel grava schlossilo por movi homaron al dauri pova evoluo. Li diris, tiu signifas promocii economion, kiu respectas la limoin de nia planedo, creante ponain labor postenoin, pli fortigante socian coherezon, attacante mal ricetson, cae pli bonigante nutrajon securon. La votoi de Barroso aspectas tre ambitiae, cae la pint conveno in Rio de Janeiro vere pritractas gravain demandoin por setigi bonan laboron, energion, dauripovain urboin, nutrajoin securetson, dauripovan agriculturon, aquon, cae respondante al catastrofoi cae minazoi por niai maroi. Tamen, Mara Yanakoudakis, conservita membro de la Londona Parlamento, ne consentas cun la alta elspezado por la conferenzo, quiu ja ne donis remarkeblain resultoin. Si criticis la coston de pli ol quincent mil euroi, por flugigi al Rio quin membroin de la Europa Commissiono cun 60 personae accompanantaro. Si taxas la ellasoin de carbonae emissioi causitain de la flugado ie 3 centunoi. Pro tivi super alta costoi, la media comitato de la Europa Parlamento decidis ne voyagi al Rio, sed ne tiel agis la Europa Commissiono sub la Presidente Barroso. Conservi la planedon, ne devos costi la teron, diris Yanakoudakis. Ancao si estes membro de la medio protectado comitato de la Europa Parlamento. Bona.
Non pri erariga foto. Mi cius legis l'articolan de Walter Clark. Placian sed eraran. Cutime tur falcoi. Falco ti nun culus. Chasas ron ciuleton. Quatante ilin dum sen mova restado en la aero cun vibrantai flugilon. Tamen, ciam ili loces en urbo, ili povas chasi ancau piedetoin, sed nur surgrundain. La rabo pierdo, cio acrobate postflugas piedetoin tra arboi, hecioi cae cadenoi. Estas niso, embraco, acipiter nisus. Tien confirmas la bonega foto de signoro Clark. La flava iriso, en braco, tiu de tur falco estus mal hela. La hela li ni eto super la oculoi, la dorsa coloro. La lau larcia striita ventro estas tipai marcoi de Europa niso. Scribis Thierry Dale Harris.
Ed un homia cor compact disco vera soldato.
fari por okazi esti aŭ ne, fari ĉion okazi esti aŭ ne, fari por okazi esti aŭ ne, fari ĉion okazi alveni estonte, forte kaj pove foriri el nun. Kiel venculo alveni estonte, forte kaj pove foriri el nun. Kiel venculo, ŝtonoj post truoj, truoj post ŝtonoj, venku obstakloj, verda soldato. Ŝtonoj post truoj, truoj post ŝtonoj, venku obstakloj, verda soldato. Neniam rezignu de vera milito, estos rekompenco el granda valoro. Neniam rezignu de vera milito, estos rekompenco el granda valoro.
Yes, la tre conata voce de Merlin, li cantas Verda Soldato in compact disco Homia Cor. Ni ricevis la unua bultenon por la Nordic Oka Universale Congresso de Esperanto. Estas interesse, cia estas in Reykjaviko, en julio 2013. Kai in la unua bulteno estas kelka informon, ĉu ne? Inclusive, io mette pri Reykjaviko, se vi ne conas gin. Reykjaviko situas ce la sud-occidente marbordo de Islando, post ciam la monto esia estas inclusivita en la urban comunumon ci strecigas 914 metroin super la mar nivelo. Reykjaviko estas la chef urbo de Islando, lodge loco de preskaŭ duono de la islanda popolo. Gia historio komencigas samtempe kun la historio de Islando, ĉar tie estas la bieno de la unua ekloĝanto Ingolfur Arnason. Verŝajne li donis al la loko la nomo Reykjaviko, kiu signifas vapor golfeto pro la varma fonto, kiu nun hetas la domon tie. Interese pri Esperanto troviĝas frue. La unua artikolo pri ĝi estas skribita en 1893, kaj islandanoj jam multe korespondis eksterlanden antaŭ la jarcentfino. La unua islandano en UKO estis Borstein Borsteinsson en Cambridgeo 1907. Li ankaŭ verkis la unuan lernolibron en 1909. Kelkaj kluboj aperis en 1909 ĝis 1932, sed la dua mondmilito stagnigis la movadon. Poste en 1915 la Islanda Esperanto-Asocio estis fondita, kaj ĝi gastigis la 62. UKO en Reykjaviko en 1977. Yeah, interesa lando por viziti por la congreso.
Multaj de vulkanoj estas. Do el senaciulo. Josip Broz Tito naskiĝis en Kumrovac 1892 kaj forpasis en Ljubljano 1908. Kiel sepa infano ĉe malriĉa kamparana familio, Tito naskiĝis 25 de majo 1892. Lia patro Franjo Broz estis edziginta kun slovenino, kiu nomiĝis Maria Javrošek. Familio Broz havis 10 infanoj, kaj 8 infanoj mortis junaj pro diversaj malsanoj. Tito kiel dekjara knabo foriris en Slovenion, ĉe onklo por zorgi pri la gardado de bovinoj kaj kulturi teron. Poste kiel pli aĝa knabo, li komencis klerigi kiel seruristo kaj ricevis diplomon en tiu metio en la jaro 1910. Tito komprenis malfeliĉan laboron kaj malfacilajn vivkondiĉojn de la laboristoj, kiuj multe laboris por malgranda salajro. Li rapide fariĝis sindikatisto kaj legis librojn pri la franca revolucio, komunumo de Parizo, precipe post la revolucio 1917, kiun li partoprenis kiel soldato kai estis vundita kai mal liberigita. Pro socialismo, kiel sistema pli justa, kai kiel homo kiu batalis kontraŭ la milito, li rapide farigis malŝatata kiel sindikatisto kai homo kun progresemaj ideoj. Serĉante laboron, li vojaĝis tra multaj eŭropaj landoj kaj serĉis laboron en Aŭstrujo, Ĉeĥujo, Italujo kaj Germanujo. Denove li revenis en Zagrebon en la jaro 1920. En tia epoko jam estis fondita Jugoslava Komunista Partio, kaj Tito rapide amikiĝis kaj simpatiis kun membroj de ĝi. Samtempe estis akra kaj severa registaro de la reĝa reĝimo, kiu persekutis kaj punis progresemaj sindikatistojn, komunistojn tra la tuta surfaco de la tiama Jugoslavio. Dum la periodo inter 1910 kaj 1941 la reĝa reĝimo estis helpata de naciistoj, precipe soldatoj de reĝa armeo. Poste ankaŭ en Kroatujo naskiĝis partio de Pavelić, kiu estis naciisto kaj kunlaboris kun Mussolini kaj aliaj petenistoj de tiu regiono. Pri persekutoj kaj malliberigoj precipe, kiam estis konstruitaj koncentrejoj, multaj laboristoj, proletaroj kaj partizanoj, kiuj organizis la kontraŭfaŝisman batalon, estis malliberigitaj, malbone traktataj kaj mortigitaj en tuta Jugoslavio. Estis 20 koncentrejoj. La plej akra koncentrejo, kie plej multaj estis mortigitaj, estis la Jasenovac. Ankaŭ en la hispana civilmilito 1500 bonvolemuloj el Jugoslavujo partoprenis por defendi la hispanan respublikon kontraŭ frankismo. Multaj preis, multaj estis vunditaj kaj multaj estis malbone traktitaj, kiam ili alvenis en Francujon, ĉar tiam la registaro ne bone akceptis ilin aŭ malbone prizorgis ilin. Tito kiel proponita komunista partiano enoficiĝis sekretario de Jugoslava Komunista Partio en 1937, kiu estis sufiĉe disigita kaj bezonis unu homoj, kiu farus el ĝi homogenan partion. Krome Stalino kaj Nokovo do ne ŝatis Titon kiel sekretarion de Jugoslava Komunista Partio. Malgraŭ ĉiuj tiuj malfacilaĵoj, partizanoj kaj proletaj brigadoj dum la dua mondmilito, kun la helpo de pli ampleksa devenaj homoj, studentoj, kamparanoj kaj progresemaj intelektuloj, liberigis la teritorion de Jugoslavio kaj forpuŝis faŝiston. En 1942 fondiĝis en Bihać la unua kontraŭfaŝista komitato por popola liberigo de Jugoslavio, Serbio, Kroato, Antifaŝističko, Vijeće, Narod Nog, Oslobedenja Jugoslavije, konata sub akronimo AVONO. En 1943 en Jasice ĝi denovis kunsidis kaj en 1944 en Beogrado ĝi fariĝis la sistemo kiel fundo por konstrui novan Jugoslavion. Efektive Tito post la dua mondmilito fariĝis marŝalo laŭ la deziro de jugoslava popolo. Jam unuan jaron post la dua mondmilito estis problemoj kaj disiĝo disde la reĝimo de Stalino, kaj Stalino ne deziris la Jugoslavion, kiam Tito kun sia popolo deziris konstrui. Nur post la morto de Stalino, kiam Tito kaj Hruščov subskribis komunan deklaracion, progresema evoluo de Jugoslavio vere komencis jam en 1961, Tito organizis unuan konferencon de nealiancitaj landoj en Beogrado kaj Socialista Federacia Respubliko de Jugoslavio. kio datumas de 1964 plu existis de chiaroi post la morto de Tito. Multa kio ancora ologes a Jugoslaviu estas nostalgiae kai desiras reveni al tiu sistemo. Tito lernis Esperanton dum li estis ad mal libereio al jaroi tridecai, kai ciam esprimigis favore al tiu lingvo, kai montris intereson por la laborista kai comunista movado tra la mondo, tradukis Vieco Markov. Non, yes, ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin au proponoin au critico, bonvolu contacti interete stepskank helico@hotmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.trizozozo.com.au. Archive www.melbourne.org.au. Per posto Radio Trizozozo, Esperanto programo PO Box Letterkesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Gis la reaudo de mia aslo.
Gis la reaudo de Carlo.
Kai gis la reaudo de Alan.
Nun auscultu la canton Zou Mafuila, le compact disco Bantu.
Mon milito plus de rouge. Vivis ni mon milita in du foie. Se tria mon milito plus de rouge. Ya y estas homoi.
Homoi.
Homoi no badalas blue. Batas papas mordas in homoi.
Homoi.
Ni pereas vane, 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 vane. Ah, homoi.
Homoi.
Homoi no badalas blue. Batas papas mordas in homoi.
Homoi.
Pereas vane, 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 ah.
Do cantu ni, da dansu ni.
Champato venunu.
Si afestu ni kune, piku kune, katu kune, dansu kune. Do cantu ni, da dansu ni. Si afestu ni kune, piku kune, katu kune, dansu kune.
Batas papas mordati.
Homoi.
Homoi no batalas blu. Batas papas mordati.
Homoi.
Libereas vane, 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 vane. Ah, ah, ah. Homoi.
Homoi.
Homoi no batalas blu. Batas papas mordati.
Homoi.
Homoi. Libereas vane, 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 vane. Ah. Y al fugis mi el pela.